Növbəti 50 dəqiqə ərzində bizim mövzumuz neft gəlirlərinin sosial gərginlikdə olan roludur və biz həm də neft gəlirlərinin sosial gərginliyin səngidilməsi üçün necə xərcləndiyi barədə suallarımızı yönəldəcəyik iqtisadçı ekspertlərə. İqtisadçı ekspert Kənan Aslanlı hal-hazırda studiyamızdadır. Bir neçə dəqiqə sonra biz neft araşdırmaları fondundan İlham Şabanı gözləyirik söhbətə qoşulmasını. Hər vaxtınız xeyir, Kənan bəy.
Salam, Xəzər xanım.
Və mən dinləyicilərə xatırladıram ki, onlar da söhbətin iştirakçısı ola bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun. Kənan bəy, siz ümumiyyətlə, Azərbaycanda böyük pulların gəlməsini hamı səbirsizliklə ona görə gözləyirdi ki, və bu barədə hələ müstəqillik qazanılmamışdan öncə o barədə danışırdılar ki, neft pulları gələcək, ölkənin yeri 8 santimetr qızılla örtüləcək, belə sözlər var idi. Hər kəs uşaqlar doğulanda bəzi ərəb ölkələrində olduğu kimi onların hesablarına pullar yatırılacaq və sonra insanlar xoşbəxt və firavan həyat yaşayacaqlar. Bax, belə gözləntilər var idi. Bu gözləntilər əlbəttə ki, iqtisadçılar tərəfindən belə bir qədər səngidilirdi ki, neft gəlirləri həmişəlik deyil, neft bitəcək və qeyri-neft sektorunu qurmaq lazımdır. Bu barədə danışılırdı. Amma hər zaman neft gəlirləri sosial belə deyək, mutluluq, sosial xoşbəxtlik amili kimi görülüb. Və bax, bu mövzu, bilirəm ki, siz çox bu barədə yazmışsınız və danışırsınız. Sosial gərginlik faktoru kimi neft gəlirləri necə görülə bilər?
Təşəkkür edirəm, Xədicə xanım. Problem də məhz bu neft-qaz gəlirlərinin və resurs sektorundan daxilən gəlirlərin bu paradoksallığındadır. Yəni, bir tərəfdən pozitiv gözləntilər ondan ibarət olur ki, bu ölkənin inkişafı ilə bağlı öz pozitiv rolunu oynaya bilər. Digər tərəfdən isə reallıqda bu gözləntilər özünü doğrultmadıqda bu hansısa sosial gərginlik mənbəyinə çevrilə bilər. Azərbaycanda bu sahə, yəni birbaşa neft-qaz gəlirləri və bu gəlirlərdən istifadənin sosial gərginliyə təsiri bu aspektdə o qədər də araşdırmalar aparılmayıb və s. İlk dəfə biz bunu etdik 2010-cu ildə bir araşdırma qrupu olaraq və bir hesabat hazırladıq. Ancaq dünya miqyasında, beynəlxalq miqyasda bu istiqamət həddən artıq populyardır və bu istiqamətdə həddən artıq çoxlu araşdırmalar və hesabatlar var ki, necə olur ki, neft-qaz gəlirləri, ümumiyyətlə, təbii resurs gəlirləri sosial gərginliyə gətirib çıxarda bilirlər. Və bu, bizdə də sözün açığı birbaşa bu mövzuya marağı oyadan iqtisadçı Oxford Universitetinin məşhur professoru Paul Collier olmuşdu və bu alim bu sahənin ən aparıcı tədqiqatçısı hesab olunur. O araşdırmaları göstərmişdir ki, 20-ci əsrin ikinci yarısında, yəni 1950-ci ildən 2000-ci ilə qədər bütün dünyada baş verən və 1000 nəfərdən artıq insan itkisi ilə müşahidə olunan vətəndaş müharibələri, sosial qarşıdurmalar və ümumiyyətlə müharibələrin sayı təqribən 80 olmuşdur. Və bu 80 konfliktdən təqribən 60%-i resursla zəngin ölkələrdə baş vermişdir. Və bundan sonra o belə bir tez sirəyə sürmüşdü ki, ola bilsin neft-qaz gəlirləri ilə sosial gərginlik arasında birbaşa əlaqə var. Daha sonra araşdırmalar bu sahədə dərinləşdirilmişdi və belə bir rəqəmlər ortaya çıxmışdı ki, həqiqətən biz əgər neft-qaz sektorundan asıllığın əsas göstəricisi kimi neft-qaz ixracının ümumi daxili məhsuldakı payını götürürsə, bu pay 25%-dən keçəndə, yəni 25% üstələyəndə sosial gərginlik və vətəndaş qarşıdurması riski təqribən 33% artır. 30%-ə keçəndə isə bu artıq pik, belə demək mümkünsə, hədd hesab olunur. Bəs necə olur ki, neft-qaz gəlirlərindən istifadə və ümumiyyətlə neft-qaz gəlirləri axını sosial gərginliyə səbəb olurlar. Bunun, icazə versəyiniz, qısa şəkildə 3 əsas kanalını qeyd edərdim ki, bu proses nə cür baş verir? Birinci kanal sırf endogen kanaldır. Yəni, ölkənin daxilində baş verən proseslərlə bağlıdır. Burada söhbət nədən gedir? Hər hansı bir hökumət, siyasi hakimiyyət neft-qaz gəlirləri hesabına tədricən güclənir və bir qədər bütün alternativ sektoru öz patronajlığı altına almağa meyilli olur. Həm biznes sektorun, həm vətəndaş cəmiyyətin və s. Eyni zamanda bu, korrupsiyanın və mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə müşahidə olunur və beləliklə narazı elektorat getdikcə çoxalır və sosial gərginlik mənbəyi burada yaranır. İkinci kanal, təsir kanalı sırf eksogen kanaldır, yəni xarici faktorlarla bağlı kanaldır. Yəni bunu biz daha çox görmüşük Afrika ölkələrində. Deyək ki, resurslə zəngin Afrika ölkələrində siyasi proseslərə, hakimiyyət dəyişikliklərinə və s. ölkədən kənardan, xüsusən iri transmilli neft şirkətləri tərəfindən zaman-zaman müdaxilələr olub, bununla bağlı faktlar var və s. Üçüncü kanal isə bir qədər qarışıq kanal, yəni xarici və daxili amillərin və daha çox iqtisadi amillərin sintezindən, simbiozundan ibarətdir. Bu da ondan ibarətdir ki, neft-qaz gəlirlərinin səngiməsi, yəni getdikcə azalması, ümumiyyətlə ölkədə lazımın qədər iqtisadi diversifikasiya aparılmayıbsa, iqtisadi artım templərini səngidir və bu da öz növbəsində insanların istehlak qabiliyyətinə, gəlirlərinin səviyyəsinə və s. təsir edir. Və bu da üçüncü bir kanal olaraq sosial gərginliyi yaradan bir faktor kimi rol oynayır.
Və İlham Şaban da bizə söhbətimizə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir İlham bəy.
Xeyir.
Və İlham bəy, siz Kənan bəy bunun nəzəri tərəfləri haqqında danışdı və birazdan indi elə biz praktik tərəfinə keçirik. Bu, sizcə Azərbaycanda neft gəlirləri sosial gərginlik faktorudur mu?
Azərbaycanda
yoxsa sosial gərginliyi səngitmə faktorudur?
Sosial gərginliyə keçidi çox maraqlıdır ki, mən məsəl üçün 2009-cu ildə müşahidə etməyə başladım. Bu nədən belə oldu? Məsəl üçün, əgər 2008-ci ilin neft qiymətlərinin artımına baxsaydıq, yəni ölkədə, belə deyim də, əmək haqqı artırdı, ölkədə, belə deyim də, iş adamları sanki varlanırdı, insanların alıcılıq qabiliyyəti yüksək idi. Həm belə deyim də, insanlarda bir, elə bil ki, hansısa hər ayda olmasa, rübdə, yarım ildə, bir gələcək ipoteka, digər zeylərlə müxtəlif elə belə ki, insanlarda alış-verişə bir ümidlər var idi. Həm də ki, insanların əlində, mən deyərdim ki, o pul kütləsi çoxalmışdı. Ancaq 2009-cu ildən sonraki o, belə deyim də, birdən-birə bazarda, əsasən biz ilk dəfə bunu gördük, daşınmaz əmlak bazarında, o səngimədən sonra bax, indi yenə artıq 2,5 il keçib, neftin qiyməti yenə sürətlə artır və bugün 122 dollara artıq o həddi də keçib. Ancaq bugün bazarda nə canlanma var, nə belə deyərdim ki, insanların gülərüzlüyü var, nə insanların, mən deyərdim ki, söhbət hansısa qism insanlardan yox, ümumi cəmiyyətdən deyirəm. Bir gələcəyə ümidlərində böyük hansısa bir arzular görünmür. Nədən belədir? Bu ilk növbədə ondan ibarətdir ki, dövlət varlandıqca, yəni söhbət gedir 2008-ci ildən sonra gələn neft gəlirlərinin artım tempi. Yəni 10 milyardı keçmiş bir ərəfədir. Mən onu müşahidə edirəm ki, dövlət varlandıqca dövlətlə onun vətəndaşları arasında olan mülkiyyət mübahisələri bu çox kəskin yüksək, belə deyim də, artımla artır. Yəni bu hüquq mühafizə orqanlarının statistikasında, bu hüquq müdafiəçilərinin, mülkiyyət hüquqçularının statistikasında özünü verir. İndi bax,
yəni bura yəqin ki, bu ondan bağlıdır ki, çoxlu neft gəliri gəlir. Bu da hansısa infrastruktur layihələrində nə bu xərç, bu gəlirlərin yönəltməsini
niyəsə tamam başqa bir şeydir. Söhbət onun
və infrastruktur layihələrinin də kiminsə mülkiyyətinin üzərinə düşməsi belə təxminən.
Bu təkcə onunla əlaqədar deyil. Bax, mən bura gələ-gələ son xəbərlərə qulaq asırdım və belə deyim də Nəqliyyat Nazirliyinin bir xəbərini verdilər ki, Bakının Keçlə qəsəbəsindəki Şanxay deyilən yerdə 800 evin sökülməsinə start verilməlidir və digər tərəfdən Dövlət Neft şirkətinin ərazisində yaşayanların evləri sökülməlidir. Söhbət onun qanuni tikilib qanuni tikilməməsindən gedmir. Söhbət ondan gedir ki, bu dövlətin vətəndaşıdır. Dövlət ilk növbədə onu yanaşmalıdır ki, bax, mən sabah səni burada, tutaq ki, belə deyim də, 20 kvadrat metr ərazidə, 30 kvadrat metr ərazidə sən 5 nəfərlə yaşayırsan. Sənin əlində heç bir sənət yoxdur. Ancaq sən burada yaşayırsan, sən burada işləyirsən, sən dövlətdən heç bir sosial yardım, sən dövlətdən əmək haqqı, sən dövlətdən digər imtiyaz tələb etmədən sən onların özün qayğısını çəkirsən. Və dövlət onun, belə deyim də, tavanını uçurdur və deyir ki, çıx ged ginə, əvəzində sənə heç nə vermirəm. Və yaxud da tutaq ki, belə deyim də, nəyə görə insan öz öyrəşdiyi bir yerə və digər o belə deyim də özünün bu sosiumunu yaratdığı bir yerdə tamamilə ona əks belə deyim də yerdə nə onun iş şəraitinə, nə digər şəraitlərə uyğun olmayan bir şey təklif edir. Söhbət bundan gedir. Heç kəs artıq əvvəlki illərdəki kimi bir kvadrata metrə görə 3000-5000 manat dövlətdən tələb etmir. Dövlətdən normal onun yaşayışı üçün bir, belə deyim də, hədd istəyir. Ancaq əvəzində, məsəl üçün, biz nə görürük? Deyir ki, bax ki, sənin 60 kvadratın var, 80 kvadrat yeni mənzil sahəsi verə bilərik. Ancaq dövlət özü, heç olmasa Azərbaycan televiziyalarında genel reklama baxırmı ki, bir kvadrat metrin təmiri 300 manatdan başlayır. Yəni, söhbət bundandır ki, dövlətlə vətəndaş arasında, bax, mən dediyim o uçurum, o qalır. İkinci bir şey, Azərbaycanda mən dönəm-dönəm deyirəm. Məsəl üçün, qaz məsələsi. Azərbaycan bütün dünyaya car çəkir ki, birinci ansa Avropa ölkəsindən qaz satacaq, ora satacaq, cənub qonşumuz qaz ölkəsidir, ona da qaz ixrac edirik, şimal qonşumuz, ona da... Bəs vətəndaşlar...
Qazı da özümüz satacaq.
Yox, söhbət ondan gedir ki, bəs axı, hökumət niyə bax bu vətəndaşlarından, hansı ki, yeni tikirlər? Bir dənə mən hökumətin iclasını görməmişəm ki, desinlər ki, bax, 2005-ci, 2006-cı illərin tikilmiş orada yaşayan insanlara, axı, nə problemdir ki, onların qaz məsələsini əldə etmirsiniz? Nəyə görə o məmurlar, hansı ki ona cavab deyirdi və yaxud da ki onu tikənlər indiyənəcən onun cəzasını çəkməyiblər və ona nəzarət etməli orqanlarda, belə deyim də, Çində olduğu kimi 10 il həbs cəzası almayıblar. Yəni, bax, bütün bunlarla dövlətin gəlirləri və sosiumun vəziyyəti, hələ ki biz bunda bir düz mütənasiblik müşahidə etmirik.
Kenan bəy, bayaq siz danışdınız və İlham bəy deyir ki, artıq var sosial gərginlik faktoru kimi Azərbaycanda neft gəlirləri öz rolunu oynayıb. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, oynayırmı və burada konkret olaraq bax, o sadaladığınız növlərdən daxili, xarici və üçüncüsünü xatırlamıram.
Üçüncüsü simbiyaz.
Digər amillər.
Ümumiyyətlə, mən daha çox çalışacağım əsaslanım bizim 2010-cu ildə hazırladığımız hesabata. Çünki orada sosioloji sorğular da var idi və insanların yanaşması da ortaya çıxırdı. Təbii ki, biz göstəricilərdən biri kimi mülkiyyət hüquqlarının pozulması məsələsini də nəzərdən keçirdik. Çünki bu, ümumi bir qanun uyğunluqdur. Yəni, resurslə zəngin ölkələrdə mülkiyyət hüquqlarının pozulması və maraqlı ki, mülkiyyət əleyhinə cinayətlərin artan bir dinamikası olur. Və biz gördük ki, konkret 2008-ci ildə mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər 42,7% artıb bir ildə əvvəlki.
Azərbaycanda.
Azərbaycanda. Bu, çox həddən artıq böyük bir dinamika idi. Bir növbəti ildə isə bu dinamika həddən artıq azalmışdı. Ancaq istənilən halda müşahidə etdikdə həm ötən illər, həm bu il baş verən hadisələri və cəmiyyətdəki etirazları və s. görürük ki, burada bütün bu narazılıqlar içərisində mülkiyyət hüququ pozulanlar mərkəzi yer tutur. Bu bir faktordur. Digər bir faktor isə Azərbaycanda neft-qaz gəlirlərinin ölkəyə artan dinamika ilə daxil olması fonunda əhalinin gəlirlərinin yoxsulluq səviyyəsinin dinamikası ki, biz bunu mütləq nəzərdən keçirməliyik. Rəsmi statistikaya əsasən yoxsulluğun dinamikası getdikcə azalır. Və 2009-cu ilə nisbətən 2010-cu ildə də 11%-dən 9,3%-ə düşüb. Ancaq eyni zamanda biz cəmiyyətdə sanki yoxsulluğun yeni bir dalğasını müşahidə edirik. Bu da hansı bir dalğadır? Axı bilirsiniz ki, rəsmi statistika göstərir ki, əhalinin ümumiyyətlə nominal gəlirləri nə qədər artıb. Onun əhalinin qrupları üzrə, o gəlir qrupları üzrə artımı adətən göstərilmir. İqtisadiyyatda isə əhali, deyək ki, 20%-lik qruplara bölünür və hər bir 20%-in gəlirlərin hansı hissəsinə sahib olduğu ortaya çıxarılır və bununla da müxtəlif əmsallar hesablanır və s. Azərbaycanda baxdığımızda görürük ki, yeni dönəmdə artıq yoxsulluq yeni xarakter kəsb edir. Yəni, bu artıq əvvəlkinə nisbətən daha az qazanma yoxsulluğu deyil. Əvvəlkinə nisbətən bir qədər artıq qazansanız belə, qazandığınız pulla əvvəlki qədər fəaliyyət göstərə bilməməyinizdən doğan nisbi yoxsulluqdur. Yəni, belə deyək də, varlıların varlanma tempi ilə aşağı kateqoriyaların gəlirlərin artım tempi, o temp arasında o qədər fərq var ki, siz sadəcə onlara çatdıra bilmirsiniz və onların artan gəlirləri qiymətləri artırır. Belə olan bir şəraitdə, belə deyək də, insanlar artıq görürlər
yəni,
ki...
O məsələ ki, deyirlər ki, pensiyalar artsa qiymətlər artacaq. Bu əslində qiymətlər ona görə artır ki, varlıların gəlirləri artır.
Əsas etibarilə bəli. Yəni bu gün biz keçən
həftə pensiyalar artsa qiymətlər artacaq. Bu nədir? Mifdir yoxsa bu da bir
baxdır? Yəni şəxsən mən keçən həftə bu studiyadan dedim ki, məsələn birinci mərhələdə o minimum pensiya, minimum əmək haqqı 85 manatdan o yaşayış minimumuna çatdırılsa, ən azı, yəni 95 manata, bu Azərbaycanda inflyasiyaya heç bir təsir göstərməyəcək. Yəni təməl olaraq baxdığımızda inflyasiyanı tətikləyən, yəni bir qədər qıcıqlandıran daha çox varlı kateqoriyaların böyük gəlirləridir və burdan doğan bir yoxsulluq anlayışı var və eyni zamanda bayaq verilişin lap əvvəlində sizin dediyiniz kimi vaxtı ilə neft gəlirləri ətrafında yaradılan bəzi o süni gözləntilərin özünü doğrultmaması və bu gözləntilərin düzgün idarə olunmamasından doğan da bir sosial gərginlik var. Dolayısıyla kateqoriyalara böləcək olsaq, Azərbaycandakı bu gün cəmiyyətdə olan sosial gərginliyi, üç kateqoriyanı bir-birindən fərqləndirə bilərik. Biz hesabatımızda iki kateqoriyanı fərqləndirmişdik, bugünkü günün reallığında bir kateqoriyanın üzərinə gəldik. Biz hesabatımızda iki kateqoriya fərqləndirmişdik, yəni sosial-iqtisadi bazıda narazılıq, yəni mülkiyyət hüquqları, pozulanlar, yoxsullar və s. Və dini bazada olan narazılıq ki, hökumət artıq bir qədər daha sərt addımları atır inanclı insanlara qarşı və bu da o insanlardır ki, onlarda o ədalət duyğusu və ədalət axtarmaq duyğusu, o cümlədən gəlirlərin bölgüsündə ədalət axtarmaq duyğusu böyükdür artıq. Və onlar hansısa etirazlarda bulunurlar. Çünki etirazda bulunmaq üçün xüsusən sərt rejimli ölkələrdə iki cəhət mütləq lazımdır. Bir, güclü bir motiv lazımdır ki, siz nəyəsə etiraz edəsiniz. Deyək ki, mülkiyyət hüququnuz pozulub, yaşamağa eviniz yoxdur, dünən yaşadığınız ev gecə ilə dağıdılıb. Bu, sizdə güclü bir motiv verir. İkinci, güclü bir entuziazm lazımdır. Ki, o dəyişiklik, etiraz nəticəsində yarana bilən hər hansı fəsad qorxusun, sizdə öldürsün. Və bu da o kateqoriya insanlarda olmadığına görə biz bunu qabartmışdıq hesabatımızdakı. Yəni, hökumət də bu iki kateqoriyaya xüsusi önəm verməlidir. Həm mülkiyyət hüququ pozulanlara, həm dini zəmində bəzi baskılara məruz qalan insanlara. Bugünkü gündə isə biz buna siyasi narazılığı da əlavə edirik. Çünki son dönəmlərdə müşahidə edirik ki, artıq bir siyasi fonda da bir narazılıq var, siyasi fonda da bir aktivləşmə var. Dolayısıyla bu üç istiqamətin üçü üzrə də mən Azərbaycanda bugün bir gərginlik görürəm. Ancaq hələlik bütün bunlar idarə olunan səviyyədədir.
Aydındır. Və ikinci faktor demişdiniz, bu xarici transmilli korporasiyaların bəzən Azərbaycanda, bəzən neft ölkələrində hansısa dəyişikliklərə səbəb olma məsələsi. Azərbaycanda bu baş veribmi? Nə vaxtsa?
Məncə Azərbaycanda baş vermir və mətbuatda ara sıra yazılanlar sadəcə, belə deyim də, Başqa ölkələrlə müqayisədə o faktları götürüb şişirtməkdən başqa bir şey deyil.
Amma yəni təkcə Azərbaycan mətbuatında bu olmayıb.
Yəni, yox, bu, fərqi yoxdur. Mən elə dünya mətbuatını da götürürəm.
Dünya mətbuatında, İngiltərə mətbuatında olub. Bu yaxınlarda bir bir sənədli film də çıxdı. Orada danışırdı. Adamlar ödədiyi rüşvətlərdən yəni və transmilli korporasiyaların 93-cü ildə hakimiyyət dəyişikliyindən deyək ki qazanmasından, yəni buna təsir etməsindən deyil də bundan udmasından.
Acı iş ondadır ki fakt bundadır ki həmən dəyişikliyi belə deyək də transmilli şirkətlər yox artıq ictimaiyyətin belə çox analiz olunub görünür ki burada bir birinci növbədə maraq Rusiyanın idi. Azərbaycandakı belə deyildi demokratik qurumu dəyişməkdə və öz tərəfdarlarını hakimiyyətə gətirmək. İkinci bir tərəfdən biz nəyi müşahidə etdik? Biz müşahidə etdik ki şirkətlər onların belə deyim də 94-cü ilin sentyabrında imzaladığı o kontrakt daha sərt, daha ağır şərtlərlə imzalanmışdı. Və bu şərtləri, belə deyək də, Elçi bəy dövrünün kontraktınla yox, bu şərtləri biz Rusiyadakı və Qazaxıstandakı imzalanmış müqavilələrlə, PSA tipli müqavilələrlə müqayisə edəndə görürük. Məsəl üçün, başqa, mən bircə də, belə deyim də, misal çəkeyim. Azərbaycanda 97-ci ilin sonunda, yəni faktik olaraq 13 il ərzində Azəri Çıraq Günəşlidən hasil edilən neft və ondan Azərbaycanın mənfəət nefti kimi götürdüyü gəlir 45 milyarddan artıq olub və bundan əlavə də 7 milyard vergi şəklində alıb, 52 milyard. İndi baxın, 93-cü ildə artıq işləyən bir yatağı, Tengizi götürüb və 18 il işlədib və təqribən 80 milyon ton Azəri Çıraq günəşli ilə müqayisədə çox hasil edib Qazaxıstan. Ancaq onun gəliri cəmi 45 milyard olur. Yəni, bax, bu fakt.
İlham bəy, bir məqama toxundum. Yəni, söhbət konkret olaraq ola bilsin ki, hansısa dəyişikliklərin baş verməsinə təsir etməkdən deyil. Əksinə, hansısa dəyişikliklərin baş verməməsinə təsir etməkdən həm də gedirdi həmin də sənədli filmdə belə ki və bu tez-tez danışılır ki stabilliyin qorunması və hər zamanda deyilir ki neft korporasiyaları da qərbdə burada stabilliyin qorunub saxlanmasında maraqlıdırlar çünki istəyirlər ki müharibə olmasın, hərbi əməliyyatlar yenilənməsin və bu necə sosial gərginlik faktoru kimi nəzərdən keçirilə bilərmi? Ki, yəni beynəlxalq korporasiyalar, onlar nə dərəcədə təsir gücünə malikdirlər bu məsələdə? Həmin sənədli filmdə o danışan BP-nin keçmiş əməkdaşı deyirdi ki, ondan casus kimi istifadə etmək istəyirdilər və BP əməkdaşı olaraq o deməli silahların dövriyyəsindən tutmuş müxtəlif, yəni ordu hara hərəkət edir və s. bu barədə məlumat ötürməyə məcbur imiş. Belə sizlər danışırdı.
Gəlin belə danışaq da. Bu agent 007 tipli bax o danışıqlar ondan sonra başqa bir şey. Mən də həqiqətən belə götürmüşəm bu The Price Daniel Yergin'in kitabı var. Hansı ki son 100 ildə neft aləmində hansı çevrilişlər, necə gəlmək, necə getmək və müxtəlif, bəli bunlar mövcuddur. Ancaq biz tutaq ki, belə deyim də, onlarla fikrimizi belə deyim də yönətsək bugünkü Azərbaycanı tamamilə unudarıq. İndi bu reallıqdan danışaq. Tutaq ki, nə olub, necə olub, nə şeylər deyir. Yox, maraqlısı, söhbət ondan getmir. İstənilən halda şirkətlər, onlar stabillikdə maraqlıdırlar. Stabillik nə verir? Stabillik, hasılatın stabil çıxarılması, onun dünya bazarına çıxarılması və gəlir əldə etməkdir.
Yəni, qeyri-stabillik neft kəmərinin üstündə partlayışlar olmur, heç kim...
Makinavarasizlikdə biz məsəl üçün görmüşük. Rusiya yəni, necə olmuşdu və 3 il ərzində...
Amma bütün bunlar riskdir.
Risk,
amma o riski idarə etmək imkanı var idi mı neft şirkətlərində?
Azərbaycanda mı? Məncə yox idi.
Kənan bəy, sizin də fikrinizi öyrənmək
istəyirəm. Mən bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm ki, ümumilikdə neft şirkətləri stabillikdə maraqlı olsalar da, burada bir istisna təşkil edən zaman periodu var ki, o periodda neft şirkətləri bəzən stabillikdə maraqlı olmurlar. Bu da hansı periodda? Bu da yeni yataqlar üzərində danışıqlar gedən periodda. Yəni, saziş imzalanandan sonra bəli, stabillikdə maraqlılar ki, artıq müqavilə var, stabillik olsun 30 il mən neftimi çıxardım. Ancaq o vaxt ki, artıq yeni yataqlar, yeni rezervlər və s. bağlı informasiyalar verilir, onlarla bağlı artıq bir qədər şirkətlərin də o gözləntiləri artır və bu periodda, məhz bu periodda bəli, bir qədər, bu qədər məntiq var. Destabillik ola bilər. Və bugün Azərbaycan nümunəsinə də baxsaq, İlham bəy də bunlar gözəl bilir.
Və əslində, əsrin kontraktı da deyək ki, hansısa Bakıda terror aktlarından sonra bunu tez-tez deyirlər, hökumət nümayəndələri də deyirlər ki, bütün o qeyri-stabilliyə cəhdlər, çevriliş cəhdləri və s. bunlar hamısı neft kontraktında
o müqavilə bağlamaq istəyən istəyər ki, onun tərəfdaşı pis vəziyyətdə olsun və özü onun o şərtləri ki var, təbii ki, onun orada destabilizasiya olanda, orada o risklər ki bölümü var, o artır. Təbii ki, orada dövlətin, belə deyim də, qazancı və o force majorlar artır. Belə.
Bundan da başqa, nəyə görə, məsələn, 94-cü ildə imzalanan PSI-də royalty yox idi. Elə bunun da rəsmi izahatlarından, royalty xüsusi bir vergi ödəniş növüdür ki, o kontraktlarda olur və hökumətə əlavə gəlir gətirir. Və bu da o vaxt deyilmiş ki, ölkə riskli ölkə idi, müharibə vəziyyətində idi və bu riskli ölkə investisiya cəlb etmək üçün biz bunu götürdük və sonuçda yenə şərt bir qədər şirkətlərin xeyrinə oldu. Və Azərbaycan nümunəsinə mən istəyirəm bir qısa toxunum, sonra İlham bəy də onu bir qədər davam elətsin, çünki o da bu sahədə geniş məlumatlıdır. Məsələn, deyir ki, yeni sazişlər imzalana bilən dövrdə bu cür hadisələr ola bilər və şirkətlərin bu cür marağı ola bilər. Azərbaycan nümunəsində baxanda görürük ki, o dərin sulu neft yataqları ilə bağlı Azərbaycan hökuməti hələ konkret bir şey imzalamayıb. Bax, bu dəqiqə müxtəlif danışıqlar gedir. Bax, bu dediyimiz period yaşanır. Şahdəniz yatağının ikinci fazası. Uzadılır və konkret ortalıqda bir şey yoxdur. Yəni, bunlar istər-istəməz eyni məsələnin, eyni modelin Azərbaycanda tətbiqini ən az nəzəri cəhətdə mümkün edir.
Aha, yəni, demək, mən sadəcə bunu daha praktik tətbiq edək. Belə demək olarmı ki, hal-hazırda, indi həmin o məqamdır ki, transmilli korporasiyalara və deyək ki, danışıqlar aparan qüvvələrə Azərbaycanda stabilliyin olmaması daha çox sərf edilir.
Çətin dedim. Bunun iki amili var. Mən bir-bir deyim.
Kənan bəy, sizin teziniz olduğu üçün.
Yəni, bu mənim tezimdir. Mən belə hesab edirəm.
Siz hesab edirsiniz ki, indi həmin o qədər.
İndiki məqam, bəli, həmin məqamdır.
İndi mən daha praktikadan danışım. 7 oktyabr 2010-cu ildə BP şirkəti heç kəsin gözləmədiyi halda, məsəl üçün səhər elan elədilər ki, Şəfəq və Asiman yataqlarınla bağlı PSA kontrakt imzaladı. Ondan əvvəlki dövr necə idi? Tam stabillik. Yəni, bu teziz özünü doğrudur. İkincisi, baxaq, Şahdəniz...
Amma kifayət qədər ciddi idi mi o kontraktlar?
Yəni, məncə... Kifayət qədər bəli.
Yəni, gözlənilən o daha böyük yataqlar və dərin sulu rezervlərlə müqayisədə məncə o qədər yox. Yəni,
yox, başqa, Kənan, nə rezervimiz var bizim? Ortaya qoyulası nə var? Yeganə olacağımız Aras Alov şərti, o da İrana görə edilir.
Ümid məsələsi var.
Ümidin o xaricə dəxli yox da.
Yoxdur, eləmə.
İndi zəyə edirəm, bax. Şahdəniz layihəsi.
Yəni, ümid bağlıdır mı ki, kim işlədəcək o layihəni?
Yox, o dövlət neft şirkəti hələ orada buruq qazır. Bəli, onun heç bir PSA kontraktı və yaxud özü işlətməsi ilə bağlı məlumat yoxdur.
Amma ola bilər.
Ola bilər. Ancaq heç bir şirkət də danışıq aparmır.
Məlumat sizdə yoxdur, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur?
Ümumiyyətlə yoxdur. Əminsiniz hansısa şirkətin, xarici şirkətin ümid yatağı ilə danışıqlar aparması haqqında belə deyim də, heç nəyin ki bir cümlə, mən deyərdim ki, söz birləşməsi qədər də dünya
mediasində.
Heç Wikileaks-də də yoxdur.
Bəs çünki... orada dərin sulu yataqlarda... işlənməklə bağlı danışıqlar haqqında söhbət gedirdi.
Ortada heç nəyimiz yoxdur hələ. Nə var idi, üzdə olandı. Şahdəniz 2-dir.
Amma konkret danışıqlar vardı. Yəni, orada o danışıqlar istinad vardı.
Konkret danışıqlardan da başqa. Azərbaycanda bəs niyə neft piki sürüşdü 18-19-cu illərə? Məhz o gözləntilərə görə ki, o vaxta qədər imzalanacaq və hasilat başlayacaq məhz bu dərin sulu yataqlarda.
Yox, söhbət dərin sulu yataqlardan gedmir. Söhbət Şahdəniz yatağının ikinci fazasıdır. İkinci faza nə deyilən şeydir? Bu birinci faza da harada ki 9 milyard planlaşdırılırdılar ki hasilat olsun, hansı ki indi belə deyək, 7.5-dən yuxarı çıxmır, çünki qaza alan yoxdur. Qaza kim almır? Qazı Türkiyə öz üzərinə düşən kontrakt belə deyim də öhdəliklərini yerinə yetirmir. 6.3 əvəzinə 5 milyard alır. İkincisi, bu faza 2 16 milyardır və Şahdənizin dərin hissəsindədir. Yəni 550 metrə qədər suyun dərinliyidir. İndi ikinci məsələyə baxaq. Bu xarici şirkətlər Azərbaycanı, mən deyərdim ki, çox pis vəziyyətə saldılar danışıqlarla bağlı. Komersiya operatoru Statoil faktiki olaraq 2008-ci ilin ikinci yarısından sonra oyundan çıxdı. BP şirkəti və digərləri isə, belə deyim də, Dövlət Neft Şirkətinin və Azərbaycan hökumətinə elə bil ki, öz razılıqlarını verdilər ki, onların adından o danışıqları aparsın. İndi biz gəlib nəyə çatmışıq? Avropa şirkətləri qaz ala bilmir. Yox, söhbət Şahdənizdən gedir, söhbət başqasına qazı almırlar. Siz bilirsiniz mi, DEPA şirkəti, tutaq ki, belə deyirdi, gəlib Azərbaycan tərəfinə nə təklif edirdi? O deyir ki, mən çox pis vəziyyətdə Qazprom qiymətinə, yəni dünya Avropadakı qiymətə, mən səndən qaz ala bilmirəm. Və ikinci bir tərəfdə mənim maddi imkanım da yoxdur bunu valyuta ilə ödəməyə. Ya kredi şəklində, ya hansısa bir şəkildə, necə ki, Çin Türkmənistan qazını alır. Başqa bir tərəfdən deyir, axı Şahdəniz yatağında, orada, hansı şirkətlər cəmləşib? Fransa, Böyük Britaniya, Norveç. Axı, belə deyək, destabilizasiya faktoru ortaya qoyulsa, Qərbin tutaq ki, Azərbaycana hansı məsələ ilə bağlı təzyiq olsa belə, bu qazını sata bilmir. Bu şirkətlər çox böyük, 1996-cı ildə kontrakt imzalanıb. 30 il müddətinə bunun hüquqi qüvvəsi vardı. Və bunu 5 il artırdılar. İndi yaxşı, söhbət birinci fazadan cəmi cümlətəni 178 milyard kub metr qaz hasil ediləcək. İkinci fazadan əgər bunlar həqiqətən 2018-19-cu iləcən belə deyim çatsalar, 16 ilə onu da 16-ya vursaq, bu heç 300 milyarda gəlib çatmır. Və, yəni bu onlar üçün, onların strategiyasına və qoyulduqları üçün çox böyük ziyandır. Şahdənizin ehtiyatları nə qədərdir? Ən aşağı hesabla 1 trilyon kub metr. Bu o deməkdir ki, onun yarıdan çoxu Azərbaycan hökuməti artıq özü satacaq. Söhbət budur. Yəni, bir, hər şeyi eyniləşdirmək olmaz.
Aha, İlham Şaban belə hesab edir və xatırladırıq ki, biz neft gəlirlərinin sosial gərginlik faktoru kimi yəni neft gəlirlərini nəzərdən keçiririk və konkret olaraq Transmillet neft şirkətlərinin və onların arxasında duran ölkələrin hansısa məqamlarda ölkədə baş verən proseslərə təsiri imkanları haqqında söhbət getdi və Kənan Aslanlı hesab edir ki, bugün Azərbaycanda elə o məqamlardan biridir ki, bu təsir yəni bu təsir üçün maraq ola bilər o həmin şirkətlərdə və onların arxasında duran ölkələrdə. İlham Şaban isə bunu istisna edir.
Yox, mən istisna etmirəm, ancaq onun faiz ehtimalı
sizcə çox aşağıdır.
Həddən artıq aşağıdır.
Və siz deyirsiniz ki, indiyə kimi bax Azərbaycanda işləyən bu şirkətlər heç zaman istifadə etməyiblər bu təsir imkanlarından.
Yox, onlara qalsa çox şey istifadə edə bilərdilər. O arzuda da bəlkə də yaşayırdılar. Ancaq bir də var ki, ona qarşı duran qüvvələr də var axı. İndi söhbət ondan gedir ki, niyə? Məsəl üçün, adicə mən sizə bir dənə faktı deyəcəm. Siz fikir verdiniz mi, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra və Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevi Rövnəq Abdullayev dəyişəndən sonra BP şirkəti ilə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi arasında olan bağlantı necə dəyişdi? Yəni, əvvəllər necə idi? Əvvəllər BP-nin prezidenti Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti ilə faktiki olaraq heç görüşmürdü. Birbaşa prezidentin yanına gedirdi və və bütün məsələləri prezidentlə çözəliyirdi. Ancaq biz nəyi müşahidə elədik? Artıq 2006-cı ildən başlayaraq 2010-cu ilin sonuna qədər.
Bu nədən irəli gəlir? Prezident yeni şirkət rəhbərinə daha çox etibar edir?
Yox. Bu artıq Azərbaycanda, belə deyim də, həmən o konsorsium ki var Azəri Çıraq Günəşi ilə bağlı, onun üzərində nəzarətin və onunla, belə deyim də, münasibətlərin başqa müstəviyə keçirilməsi.
Amma bunu, həm də bu o vaxta təsadüf edir ki, Azərbaycan özü gəlir götürməyə başlayır həmin yataqlarda.
Bəli, ilk dəfə 2006-cı ildə Azərbaycanın gəliri milyarddan çox oldu.
Və təxminən bir neçə müddət bundan sonra 2009-cu ildən səhv etmirəmsə, neft şirkəti öz payını özü satır konsorsiumdan ayrı.
2008-ci ildən.
2008-ci ildən öz payını özü satır.
Sokar Trading, bəli.
Və Turan agentliyinin bir araşdırmasına əsasən Sokar Trading bunu konsorsiumdan qat-qat daha ucuz qiymətə
Yox. Elə şey olmuyor.
Məntiqsizdir bir qədər. Ancaq ümumiyyətlə İlham bəyin dediyi son fakt həm də onu göstərir. Yəni təbii olaraq Sokarın da mövqeyinin güclənməsini göstərir. Oyunçu olaraq Sokar artıq əvvəlki Sokar deyil, bu aktivləri 10 milyard dolları keçən artıq bu bir və bütün listinglərə baxanda o qlobal milli neft şirkətləri.
Bir şey deyim ki, Sokar Trading-in rəsmi ticarət dövriyyəsi 2010-cu ildə, yəni bu rəsmi bir rəqəmdir, 19 milyard dollardır artıq. Sokar Trading-in ticarət dövriyyəsi, o həm də üçüncü tərəfin neft və neft məhsullarını satışı nəzərə alınmaq.
İndi yenidən o mövzumuzun profilinə qayıtsaq, yəni əsas tezis nədən ibarətdir? Yəni, hər hansı bir sazişdə pay alanın destabilləşmədə maraqlı olması ilə yanaşı, oyundan kənarda qalanın və yaxud onu oyundan kənarda qalma ehtimalı çox olan şirkətlərin müdaxiləsindən də söhbət gedir. Yəni, belə deyək də 90-cı illərin əvvəlində Chevron gəldi, Bakıda bazasını qurdu, amma bazara girə bilmədi. Bir neçə il əvvəl Shell gəldi, məhz dərin sulu yataqlarına bağlı, amma hələlik konkret yox da deyilməyib şeylə. Yəni, o baxımdan bir qədər həssas dönəmdir. Yəni, bu nəyə də aiddir? Yəni, bu oyundan kənarda qalma və s. Bu məhz bu neft-qaz gəlirlərinin yüksək dinamika ilə daxili olduğu ölkələrdə sosial həyata da aiddir.
Söhbət nədən gəlir? Bu bilirsiniz nəyə bənziyir? Yəni, geniş auditoriya üçün biri bazarda yaxşı bir maşın görür. Deyir ki, bu maşını aparaq bir ustam baxsın, öz ustam. Və orada əvvəlcən deyir ki, bu maşını elə girən ki, bu zay çıxsın. Ancaq yaxşı maşında. Bax, söhbətləşmə, ona bənzər bir şeydir.
Yəni, bütün problemlərinə rəğmən, əgər ölkədə bazar iqtisadiyyatı mövcuddursa, eyni zamanda, təbii ki, resurs mənşəli sosial gəlirlər də gəlirsə, burada zaman-zaman, müəyyən bir dövrdən bir, sanki elə bilin ki, çarx dönür və oyundan kənarda qalan insanlar, narazılar və s. artır, təbiidir. Yəni, bəyək bir kateqoriyanda dedik, mülkiyyət hüququ pozulanlar, eyni zamanda sahibkar kimi müxtəlif səbəblərdən fəaliyyətə alınmayanlar. Yəni, bütün bunlar hamısı bir enerji olaraq yığılır və bunun özü, belə deyək mümkünsə, nə vaxtsa bir sosial gərginlik elementi təsir edir.
Eyni zamanda, ağırlı hökumət də odur ki, o gərginliyi aradan götürür.
Əlbəttə, yəni burada sırf söhbət bayaq dediyimiz kimi. Yəni,
məsələn, su pulunu bağışlayır.
Yox, ondan da söhbət bir qədər uzun müddətli addımlardan gedir ki, bu gün üçün mütləq atılmalıdır. Yəni, burada bir neçə məqam var da. Əhali artıq bir xeyli məlumatlıdır neft gəlirləri ilə bağlı, ümumi proseslərlə bağlı. Mən həddən artıq çox təəccüblənirəm sıravi insanların məlumatlığı ilə bağlı.
Yəni, London birjasında neft neçəyədir?
Ondan da başqa. Yəni, kimi danışdırırsan, dövlət büdcəsindən danışır, neft pullarımızdan danışır. Yəni, insanlar həddən artıq məlumatlıdır.
Yeni seçkilər zamanı o 4 dəqiqəlik çıxışlarda
həddən artıq çox istinad olundu, bəli, məsələlər.
Çoxlu istinad olundu o məsələlərə. Mən özüm də ünsiyyət edərkən yəni, görürüm ki, istinadlar var. Yəni,
hələ də məsələ gündəmdədir və hələ də o gözləntilər qalır. Ona görə, yəni, belə də mümkünsə, hələ də gec deyil bir sıra addımlar mütləq atılmalıdır. Məsələn, biz hesabatımızda təklif etmişdik, düzdür, indi iqtisadçıların çoxu buna qarşıdır, biz bir növ, belə deyim, mümkünsə azlıqdayıq, ancaq mən hələ də o fikirdəyəm ki, hansısa formada dövlət neft fondunun aktivlərindən, vəsaitlərindən əhali birbaşa benefit almalıdır. Hansısa formada. Ya Alyaska modeli kimi deyək ki, adam başına düşən illik o neft gəlirlərinin, aktivlərinin adam başına düşən normasının ildə bir dəfə ödəniş kimi verilməsi kimi və yaxud da xüsusi hesabların açılması kimi ən azından ehtiyacı olan təbəqələr üçün, mənzil problemi olan təbəqələr üçün, gənclər üçün və s. Bu həm də nə deməkdir? Bu həm də inklüziv siyasət deməkdir. Yəni, insanlar özlərini kənarda görməyəcəklər. İndiki halda insanlar bir çox halda özünü kənarda görə bilərlər. Yəni, bu nədirsə prosesdir, baş verir, ancaq mən bu prosesdən kənardayım və bu insanları qıcıqlandıra bilər. Bu inklüziv siyasətdir.
İnsanlar düz hesab eləyirlər.
Mən mütəxəssislərin söhbətinə biraz qarışdırmaq istəmirdim, amma dinləyicilərin ismarışları var və maraqlı şərhlər var, bəziləri hətta şiirlərlə şərhlər göndəriblər, şiir formasında göndəriblər şərhlərini. Yenə də üsluba və formaya, üsluba və formaya məzmuna bir qədər yəni az tənqidi yanaşsaq, çox maraqlı, bəlkə də məğzi ifadə edən məsələlər tapmaq olar bu şeirdə. İmzasız yazıb, imza qoymayıb dinləyici, yazır. Salam Azadlıq, qonaqları salamlayıram. Ay, qoyub imzasını, üzr istəyirəm. Qubalı Namiq Dəvə Dabanlı belə bir ismarç göndərib. Xahiş edirəm, şeirimi səsləndirəsiniz. Yaşamaq şirindir, dolanmaq çətin. Prezident dedi ki, ol ginən mətin. Gözləməkdən canı çıxdı millətin. Müsəlmandır, yeyəcəkdir bir-birinin ətin. Ekrana çıxdı prezident, insan alqışladı məmurlar, etdilər heyran. Həmin məmurlardır milləti soyan, 1000 manat idi Rəsulzadə Məmmədəmin, qalmadı hörmətin, demokratiya qeyrətin, sağa-sola getdi neftin mazutun, sandığı doldu satıb yiyənin. Ayıl Bəxtiyar Qəzənfər zalım oğlu, hanı qaçaq nəbi, qoç kör oğlu, dur ayağa vətən oğlu.
Yenə Robin Hood-u səsləyirlər.
Bu bayaq danışdığınız məsələlər barədə.
Bir kiçik mənim əlavə eləmək olarmı? Yəni, bunu ədalət namını eləməliyik. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, sanki dövlət məmurlarının hamısı çox qazanır və yaxud da hamısı varlıdır. Xeyr, bugün həddən artıq aşağı əmək haqqı ilə çalışan və çox böyük rutin iş görən dövlət məmurları kateqoriyası var. Yer gəlmişən, onlar da müəyyən qədər o narazı kateqoriya daxildir və bəlkə də bunu...
Onlar nə işləyirlər orada?
Onlar sadəcə müxtəlif səhvlərdən işləyirlər. Yəni,
alternativ yoxdur məncə.
Alternativ yoxdur. Bəzilərinin yaş həddi keçib. Yəni, indiki dördə bilirsiniz, əmək bazarı çox mobildir. Məsələn, 30 yaşı keçiblər, internet, xarici dil və s. onları artıq çətin görsənir.
Məsələn, polis işləməsi, nə edəsiniz?
O baxımdan, yo, mən bildiyim faktlar var, icra hakimiyyətində çalışır, 200-250 manat aylıq əmək haqqı alır və həqiqətən də alternativ gəliri yoxdur.
Elə 170
yəni,
manat alan
da var. Yəni,
bu cür
çox böyük insanlar var və bunları da, belə deyək, bu az gəlirli və müəyyən qədər narazılar kateqoriyasını daxilləmək lazımdır.
Və Qalib yazır, ekspertləri və sizi salamlayıram, neft tükənən sərvətdir. Olmaz mı ki, neft qutarana kimi ondan gələn gəlirləri gələcək nəsillərin rifahına lazımi istiqamətdə istifadə etsinlər? Olar, bəs niyə olmur? Vallahi belə getsə, gələcək nəsillər bizə söyəcək. İnfrastruktur, iri proyektlər lazımdır, amma mənə elə gəlir, istehsal sahələri yaratmaq lazımdır. Dünya bazarına nefti biz xam mal şəklində veririk. Olmaz mı ki, məhsul şəklində verək? Amma bu rejimin başı neft pullarını dağıtmağa qarışıb. Büdcəmiz olmaz mı ki, vergilər hesabına formalaşsın? Təəssüf ki, neft fondundan transferlər hesabına formalaşır. Bununla mı fəxr edirik? Qalib yazır. Bunu Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Məncə ölkəmiz ancaq əhalidən yığılan vergilərlə formalaşan büdcədən inkişaf edir. Əgər ermənilərin dediyi kimi Azərbaycanda neftdən, qazdan gəlirləri millətinə dağıtsa, 2 milyon Azərbaycanlı Rusiyada işləməzdi. Qazı olan ölkəmizdə qaz pulu az qala Ermənistandakı qiymətədir.
Yo, Ermənistandan 3 dəfə ucuzdur.
Ya polisi qısqırdıb hakimiyyəti əldə saxlayacaq. Mikhail imzalı dinləyici yazır bunu və başqa bir düzünü deyin, Bəhruz yazır, düzünü deyin, həqiqətən Azərbaycanda neft qaz çıxır. Mən elə bilirdim, Əliyevlərə görə bizə nefti pay verirlər. Bəs mənə niyə neftdən gələn gəlirdən pay düşmür?
Mənim İstəmək haqqıma, lazımdır.
Mənim haqqıma düşən o payı yeyənin burnundan gəlsin, belə yazır, dinləyici qarğış eləyir. Salam Xədicə xanım, necə olur ki, yoxsulluq aradan götürülür, amma Zaqatalada sosial yardımı 90% ala bilmir, kimə şikayət edək? Yazırlar dinləyicilər. Mehman yazır Qədəbəydən. Salam Xəcə xanım, yoxsulluğun səviyyəsi azalıb sözlərini başa düşmürəm. O, bu ölkədə yaşamır. Bu hökumət sosial vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün çox gec qalıb. Çox gecikib yazır. Məhrəm Şahverdi yazır. Siz salamlayıram. Sizcə Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsa, bu iqtisadiyyatımızda monopoliyanın aradan qaldırılmasına təsir edə bilərmi? Və qazancı imzalı dinləyici yazır, qonaqlar elə danışır ki, güya normal ölkədə yaşayırıq, axı belə deyil, belə yazır dinləyici.
İcazə bir məsələyə yenə toxunum. Yəni mən dedim ki, rəsmi statistika əsasən yoxsulluq faiz azalır, rəsmi statistika əsasən. Rəsmi statistika isə hamımız qəbul edir ki, müəyyən qədər problemdir. Ancaq eyni zamanda hətta rəsmi statistikaya inansaq belə ki, təqribən 9-10% civarında yoxsulluq var. Bu, əgər ümumi əhalinin 9-10% idisə, bu təqribən 900 min insan demək ki, çox az deyil bu. Əgər əmək qabiliyyətli əhalinin 10% isə, bu, yarım milyon insan deməkdir ki, yenə bu da o qədər də az deyil. Yəni, istənilən halda, hətta rəsmi statistikaya əsaslansaq belə, bu göstərir ki, ölkədə yüz minlərlə yoxsulluq səviyyəsində olan insan var. Eyni zamanda bu bir yenə rəsmi statistikadır və hökumətin yaydığı rəqəmdir ki, bugün hələ də əhalinin, belə də mümkünsə, daha doğrusu ev təsərrüfatlarının, yəni ailələrin 1/3 adam başına düşən aylıq gəlirə görə 100 manatdan hər ay az qazanır. Yəni, bütün bunlar hamısı hələ də onu göstərir ki, sosial sferada yoxsulluqla bağlı olan problem öz ciddiyyətini qoruyur. Yəni, bu o demək deyil ki, bu problem ümumiyyətlə ləğv olunub.
Yəni, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə bağlı bir sual var idi ki,
bu qismən ola bilər.
Qismən ola bilər, yəni bu problemi həll etmiş.
Ancaq kökündən çətindir.
Amma yəni gözlənti var mı ki, bu yaxın illərdə olacaq?
Məncə, hökumətin heç bir arzusu yoxdur ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsun. Əks təqdirdə, bax, belə deyir, praktikadan misal çəkimdə, bu yaxınlarda ki, Turan agentliyi açıqladı, sonra bütün bir çox kütləvi informasiya vasitələri də verdi. Adətən Azərbaycana idxal edilən mal və məhsullar 200-300% bahasına satılır. Yəni, söhbət ondan gedmir ki, hökumət götürsün Azərbaycanda əmək haqqını, orta əmək haqqını 600 manat eləsin, 700 manat eləsin və bunun üçün böyük pullar xərcləsin. Sadəcə, axı necə ola bilir ki, belə deyim də, bugün Vaşinqton kimi şəhərdə sümüksüz ətin 1 kiloqramı $6 baha deyil. Ancaq Azərbaycanda bu $11-dır. Yəni, o səviyyəni, o bazar iqtisadiyyatını, o rəqabəti təşkil etmək lazımdır. Onda da bizdə ətin kilosu Gürcüstandakı kimi 3 manat olardı. Söhbət ondan gedir. Lazım deyil. O 323 manat ki deyilir orta əmək haqqı ki, onunla normal yaşamaq məncə Azərbaycanda, Azərbaycan hökumətinin əlində o imkanlar var ki, onu belə deyim də, insanlara və bazara tətbiq etsin, insanlar ondan güzaranlarını normal da olmasa ona axın bir səviyyədə keçirsinlər. Nəinki, belə edək də, 1000 manata insanlar çıxsın desin ki, Azərbaycanda bu pul deyil. Axı, bu şərəf də deyil.
Və son bir dəqiqə təqribən vaxt qalır, Kənan bəy, neft gəlirləri, bax, bu gərginliyin azaldılmasında effektiv işlənə bilərmi?
Neft qaz gəlirləri gərginliyin azaldılmasında effektiv işlənə bilər, yəni əhalinin gəlirlərinin artımına təsir edə bilər və çox maraqlıdır ki, bunun özü də növbəti bir sosial konflikt mənbəyi kimi çıxış edəcək. Bəli. Çünki əhalinin gəlirlərinin artması heç də sosial konfliktlərin və sosial-siyasi tələblərin ortadan qalxması demək deyil. Çox dərinə getmək istəmirəm. Sadəcə Maslow'un tələbatlar iyerarxiyası var. Ora baxmaq lazım ki, o fiziki və təhlükəsizlik tələbatları artdıqca insanda daha hansı tələbatlar yaranır.
Göçülə Liviyə də baxaq, kifayətdir.
Aha, yəni əslində deyirlər ki, ümumiyyətlə dəyişiklikləri orta sinif edir hər zaman. Yəqin ki, bu da təqribən o seriyadadır, eləmi?
Yəni, ona bənzərdir. Mən deməzdim həmişə orta sinif edir.
Aha.
Bir çox hallarda elitada edir, bir çox hallarda aşağı siniflər edir.
Situasiyadan asılıdır.
Bəli.